la risko de mizero kaj socia ekskludo en la Europa Unio malkreskas. En 2017 ĝi koncernis 22,5% de la unia populacio kaj estis je 1% malpli granda ol en 2016. En 2022 kompare al 2017 ĝi estis pli alta je 2,3%. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, la unia statistika oficejo, la vivsituacio de eŭropanoj pliboniĝas kun ĉiu jaro. En 2022 eĉ 123,8 milionoj da uniaj loĝantoj estis taksitaj kiel personoj kun la risko suferi mizeron kaj socian ekskludon. En 2017 tiu nombro malkreskis je 10,9 milionoj da personoj. Senĉese de jaroj en la plej malbona situacio troviĝas loĝantoj de Bulgario, Rumanio kaj Greklando, kvankam en ĉiuj estis notitaj pozitivaj pliboniĝoj. En Pollando en 2017 preskaŭ unu kvinono de la loĝantoj estis minacitaj per mizero kaj ekskludo, kio koncernis 7,3 milionojn da poloj. Tio estis je 2,8 milionoj da personoj malpli ol 5 jarojn pli frue. Plej efike la mizeron kontraŭbatalas ĉeĥoj, kie nur 12,2% de la populacio estis minacitaj de mizero kaj ekskludo. Inter 2012 kaj 2017 je 2% kreskis la risko de mizero kaj ekskludo en Nederlando. En 2017 ĝi koncernis 17% de la populacio.